galab wanaagsan dhegeystayaal. Dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o edoo idinkaga imaaneysa Washington. Waa maalin khamiis ah oo bisha juune sanadka 2022 ay tahay labo. Waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena internetka ee voasomali.com. afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabtii wararka v o edana waxaad idinla socodsiin doontaa anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabtii wararka v o edana waxaa ka mid a maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo dowladda federaalka ka codsaday inay ka caawiso isla sidii markaasi loo fur lahaa wadooyinka gobolkaasi, kuwaas oo sabab u noqday inay go-doon ahaadaan muddo 11 sano.
dadkaas waxay ku nool yihiin nolosha bini-aadanka, nolosha ugu adag ee gaari dameer yaa wax lagu qaadayaa. haddii la qabto dameerka iyo gaarigaba waa la gubaa. ninkii watay hadduu fakada nasiibuu leeyahay, haddii kalena waa lagu daraa. waxaana aad u danaynaynaa oo aan adduunyada iyo dowladda federaalka iyo cid kastoo hay-adaha amniga ka shaqayso aan ka codsanaynaa nin guntan baa loo gargaraa baa la yidhi.
sidoo kale waxaan idiin haynaa ood maqli doontaan barnaamijka bandhigga v o eda oo toddobaadkan ku saabsan warxumata shiilka iyo sidoo kaleeto marin habaabinta loo adeegsado internetka iyo baraha bulshada.
qiyaastii soomaaliya waxaa active ah oo internetka ku jira dad ku dhow 3 milyan oo qof oo soomaali ah oo intooda badan gudaha waddanka joogaan. dadkaas ku dhowaad 1,000 qof ama 1,000 hay-adoodoo ka mid a ama 1,000 account oo ka mid a waxay u shaqeeyaan sidii warbaahinta oo kale. waa dad saamayn ku leh baraha bulshada iyo war isgaarsiinta, oo dad xog hela xogtaasna bulshada gaarsiiya waay. ciidanama maamusho, ciidanama xukunto.
sidoo kale waxaan idiin haynaa oo aad maqli doontaan gobolka Ontario ee dalka Canada, soomaalida ugu badan halkaasina ay ku nool yihiin oo doorasho looga dareerayo. xubintii dooda gaaban, barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale ayaan idinkugu haynaa idaacaddeennan, balse marka hore kusoo dhawaada warkii caalamka. madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelensky ayaa waxaa khamiistii maantita ah uu sheegay in ciidamada Ruushka ay qabsadeen ku dhowaad 20% dhulka Ukraine, iyada oo jihada hore ee dagaalkuna ay ku fidsan yihiin inta badan, ayuu yiri, in ka badan 1,000 kilomitir ciidamadaasi. Zelensky ayaa waxa uu sheegay in ay sidoo kaleeto waddankiisa uu uga mahadcelinayo dhammaan gargaarada ay ka heleen wadamada reer galbeedka xulufada la ah, gaar ahaana kuwa ayagu uu ku jira dalkan Mareykanka. hadalka hogaamiyaha Ukraine ayaa yimid maalin un kadib markii madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden uu Mareykanku sheegay inuu siin doono Ukraine 700 milyan iyadoo duulaanka Ruushka uu galay bishii 4. saraakiisha aqalka cad ayaa sheegay in Ukraine ay wacad ku martay inaysan gantaalada kusoo ridi karin dalkaasi Ruushka. deeqdan cusub ayaa waxay noqonaysaa mid u habeyn doonta dalkaasi Ukraine, awood cusubna u siin doonta inay ka hortagaan hubka lagu soo ridaya qaarkood, kuwaasi ay ku jiraan kuwa Hammerska la yiraahdo oo iyagu sanado badan ay ku dagaalamayeen dalkaasi Ruushka. Biden ayaa waxaa bayaan uu soo saaray uu ku sheegay waxa ay sii wadi doonaan hogaaminta adduunka intiisa kaleeta in la siiyo kaalmada taariikhiga ah dalkaasi Ukraine si uu isaga xoreeyo, ayuu yiri, duulaan ka dhan ah oo iyagu waqtigan khatar gelinaya. ciidamada nabad ilaalinta ee qaramada midoobay ka tirsan ayaa 4 kooxo looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin argagixisada waxay ku weerareen waqooyiga dalka Mali. waxaa lagu dilay askari u dhashay dalka Urdun, halkaasi 3 kaletana waa lagu dhaawacay, sida ay sheegtay qaramada midoobay. afyeen u hadla qaramada midoobay lana yiraahda Stefane Dujarric ayaa waxa uu sheegay in kulanyada saadka ah ay socotay muddo saacad ah weerarkii lagu hayay kadib markii irsaas ku soo fureen kooxahaasi weerarka ayagu geysanaya oo ku soo isticmaalaya hubka darandoorriga u dhaca. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa si kulul u cambaaray weerarkaas, wuxuuna tacsi tiraayeel u diray qoysaskii ciidamadaasi nabad ilaalinta iyo dowladihii iyo shacabkii ay ka geeriyoodeen, gaar ahaan shacabka Jordan, sida lagu sheegay warkaasi qaramada midoobay kasoo baxay. Waxaa dhinaca kale afhayeenka uu sheegay sida markaasi howlgalka nabad ilaalinta ee qaramada midoobay ee Mali weeraradii uu noqonayo weerarkii shanaad midkan oo muddo bilo ah gudahood lagu qaado. Dowladda Pakistan ayaa arbacada toddobaadkan ahayd waxay u dirtay magaalada Kabul ee dalkaasi Afghanistan wafdi ka kooban 50 xubnood oo oday dhaqameedyo kala gedisan isugu jira si ay wada xaajood ula sameeyaan ururka Taalibaanta Afghanistan sidii waqtiga loogu kordhin lahaa heshiiska xabajoojinta ah ee u dhexeeya ururka Taalibaan ee ka dhisan dhinaca Pakistan iyo dowladda Pakistan, kaasi oo waqtigiisu dhammaaday toddobaadka aynu ku guda jirna, sida ay xaqiijiyeen laba sarkaal oo ammaanka ah. Wafdiga wadahadallada la yeeshay labada dhinac ayaa bishii November ee lasoo dhaafay waxa ay horseedeen wadahadalladooda si xabajoojin dhex martay Taalibaanta ka dhisan dhinaca Pakistan iyo dowladda Pakistan, waxaana wadahadalladaasi hore ay dhexdhexaad ka noqday madax sare oo ka tirsan ururka Taalibaan ee fadhigooda uu yahay dalkaasi Afghanistan. Ururka Taalibaan ee ka dhisan dhinaca Pakistan ee loo yaqaano Tahriiki i Taalibaan Pakistan amaba TTP ayaa ah koox gooni ah oo iyagu madax bannaan kana madax bannaan Taalibaanta ka dhisan dalka Afghanistan, hase yeeshee labada urur ayaa ah kuwo xulufa islamarkaasina wadaaga waxyaabo badan. Ururka Taalibaanta Pakistan ayaa muddo 14 sano waxa uu dagaal kula jiraan dowladdaasi Pakistan, iyadoo sidoo kale tan ay u dagaalamayeen inay adkeeyaan lagana xoojiyo halkaasi dhaqanka shareecada Islaamka. Dalka Pakistan sideynta xubnahooda ku jira gacanta dowladda iyo dhismaha joogitaanka aan iraade in la dhimo aan iraade joogitaanka ciidamada Pakistan ee ku sugan goobaha ay ku xoogan yihiin kooxdaasi Taalibaanta Pakistan. galab wanaagsan xaggiina dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o e da intiina bariga afrika nagala socota ayaan ula jeedaaye. Haddii aan ku bilowno, qaybo ka mida soomaaliya ayaa sanadkan waxaa ka da-ay roob aan badnayn oo aan ku filnayn in uu markaasi qaado ama u qafiifiyo abaarta ku habsatay dalka guud ahaan. Ma jirto roobab kale oo la saadaalinaya iyadoo roobkii xilliga gugana uu baaqday in ka badan 6.1 milyan oo qof ayay abaartu saameysay, waxaana soo kordhaysa cabsida iyo qeyladhaanta la xiriirta macaluusha iyo dhibaatooyinka ka dhalan kara abaartaasi. Marka laga soo tago haddaba abaarta guud ahaan Soomaaliya ku habsatay, waxaa jira deegaano iyo magaalooyin ku yaala koonfurta Soomaaliya oo Al-Shabaab ay godoomiyeen muddo 10 sano. Maamulka koonfur galbeed Soomaaliya waxay ka codsadeen madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud in laga kaalmeeyo gobolka ammaanka xoreynta jidadka isku xira aan iraahda gobolkaasi ee koonfur galbeed Soomaaliya, kuwaasi oo qaarkood Al-Shabaab ay godoomiyeen. Wariyaha v o e da ee halkaasi Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan kasoo diray Baydhabo.
madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdixasiis Xasan Maxamed lafta gareen hadalkani wuxuu ka jeediyey kulan si weyn loo soo agaasimay oo lagu soo dhoweynayey madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo maalmihii ugu dambeeyey ku sugnaa magaalada Baydhabo, taasoo ay ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada iyo mas-uuliyiinta koonfur galbeed. madaxweyne lafta gareen wuxuu sheegay in shacabka koonfur galbeed ay dhibaato xooggan ku hayaan xirnaashaha wadooyinka iyo go-doonka kooxda Al-Shabaab ay geliyeen qaar ka mid ah degmooyinka, kuwaasi oo aysan geli karin gaadiidka badeecooyinka. wuxuu caddeeyey madaxweynaha koonfur galbeed dadka ku nool degmooyinka go-doonsan inay ku nool yihiin nolol midda ugu adag oo aadana uu ku noolaado.
dhibaatada ugu weyn oo haysata waxaa weeye magaalo maanta uu baabuur galay waa 1 iyo 2 waay, waa mid dadka jidkan dheer degan degmooyinka koonfur galbeed oo jidkan xamar ka soo baxo Baydhabo taga degan, oo iyagana ay maraan dad ganacsata ah oo ka madax bannaan. inta kale magaalo baabuur geli kara male, magaalada ugu yar 12 sano 11 sano iyo go-doonta magaalooyinka gobolka Bakool oo dhan xudur yaa ugu dambeysay muddo 1 sano ah, hadda waxay gashay inuusan baabuurba gelinbo awalkii hore si kasta iyo daruufo ay ku yimaadaanba waa imaan jireen. sidaasoo kale magaalooyin kale oo saasoo kale ahaa jira xor ah, laakiin baabuur aan gelayn. dadkaas waxay ku nool yihiin nolosha bini aadanka, nolosha ugu adag. gaari dameer yaa wax lagu qaadayaa, haddii la qabto dameerka iyo gaarigaba waa la gubaa si naxariis daraa. ninkii watay hadduu fakada masiibuu leeyahay, haddii kalena waa lagu daraa. mudane madaxweyne, duruuftaas guud waa waxay soomaaliya oo dhan qabto, laakiin annaga shaqsiyan taasaa gaar noo ah. waxaana aada u danaynaynaa oo aan adduunyada iyo dowladda federaalka iyo cid kastoo hay-adaha amniga ka shaqayso aan ka codsanaynaa nin guntan baa loo gargaaraa baa la yidhi. dadaalo badan oo abaabul ciidan iyo wacyigelin ah waa samaynay. waxaan u baahannahay taageero caalami ah iyo taageeradii dowladda federaalka inaan helno si dadkan ay uga baxaan dhibaatadan muddada dheer saamaysay. waxaa laga yaabaa wiilkii ku dhashay waajib oo 12 sano go-doon ahayd oo aan arkin baabuur socdo, haddii 3 sano uu kusii jiro 15 sano gaaray qaangaar, wuxuuba aaminayaaba weligeed maysan meeshan baabuur imaan yuu aamina ooba jidda ayna lahaan jirin uu aamina in looga sheekeeyo maogiin. si marka daruurtaas looga baxo, waxa ugu horeeya oo aan codsanayno waxaa waaye in nagala kaalmeeyo, nagula garab istaago, nagalala shaqeeyo amniga sidii lagu soo celin lahaa, shabaabna dalka looga xorayn lahaa, dadkan iyo jidadkoodana laysugu furi lahaa. daruufahan adag oo macaluusha iyo abaarta iyo baraka ah waxa keenay oo ugu horeeyo ayagaa koobka ilaahay baa keenay. laakiin waxaan aaminsannahay dadkaas dad nool oo beerahooda tacbado, oo haddii sanadkan abaar uu noqdo sanadkii hore tii ay tacbadaan u baxsaday ahaan jireen, sanad iyo labada dad samri karay ahaayeen tacabkooda ku filnaa, waxay awoodi waayeen oo loo diiday inay beerihii tabcadaan.
madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagareen dhinaca kale wuxuu xusay in dadka soo barakacay ee baydhabo soo gaaray ay u baahan yihiin nolol, shaqo abuur iyo mustaqbal wanaagsan. madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa isna sheegay koonfur galbeed inay leedahay duruufo u gaar ah oo ay ka mid tahay dadka abaartu ay saameysay iyo waddooyinka go-doonsan. madaxweyne xasan sheekh waxaa lagu qasbay buu yidhi dadka reer miyiga ee wax soo saarka caanka ku ahaa inay barakac noqdaan.
maanta dadka koonfur galbeed waxaa lagu qasbay, ay ku qasboonaadeen inay guryahoodii iyo beerahoodii iyo meelihii ay wax ka soo saari jireen ay ka soo cararaan oo ay magaalooyinkan soo galaan oo ay maxaanku yidhahdaa ku tiirsanaadaan kaalmo dadka soomaaliyeed ama dibadda ka timaado. dadkii shalay, dadka soomaaliyeed raashinka ay cunaan kuwa ugu muhiimsan soo saari jiray oo laga qaadi jiray. dabcan qofna waxa uu gurigiisa u baahan yahay suuqa ma geeyo. dadkaani masagaa suuqa ay geyn jireenna laga gadan jiray, macnaheedu waxay ahayday waxay ayaga u baahnaayeen markay meel dhigteen inta sarbar inta zaa-idka ahayd ayay suuqa geyn jireen wax soo saarkooda. intaasaa soomaaliya oo dhan marka gaari jirtay oo la qaadi jiray oo lagu sii lasii kala qaadi jiray suuqyada waaweyn inta la geeyo dadka soomaaliyeed meel kasta u joogaan gaari jirtay. nasiib darro maanta meesha u dhimaday. hadalka hadda madaxweynuhu uu sheegayana dadkii maanta aan la kulannay hadalka ay nagu yidhaahdeen ayuu ahaa beerta ma tacbi kartid beesa haddaadan bixin, beesa aan bixinana ma haysano. waxay kusoo dhammaatay inaan yaanba intaan qaadana beertii aanan tacbi karin, xoolahiina waa dhammaadeen. nimankaas waxa ugu dhiman iyo waxa ka jira inay ogaadaan iskama kici waayeen cadowga noocaasa annagaa wax naga khaldan yihiin. waxaan rabnaa waa sababtaa sababta aan u dhahnay soomaali heshiis ha la helo.
madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa 3 maalin ugu dambeeyey wuxuu ku sugnaa magaalada baydhabo, wuxuuna kulamo kala duwan la yeeshay qeybaha kala duwan ee bulshada oo ay ku jiraan barakacyaasha ku nool xerooyinka magaalada baydhabo, wuxuuna ku baaqay madaxweyne xasan sheekh in loo gurmado dadka abaartu ay saameysay. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, baydhabo.
gobolka Ontario ee dalka Canada oo ay Soomaalida ugu badan ee halkaasina ay ku dhaqan tahay waxaa saaka loo dareerayaa doorasho la filayo in natiijadeeda caawa lagu dhawaaqo. Doorashadaasi ayaa lagu dooran doonaa xildhibaan iyo madaxda gobolkaasi Ontario. Soomaalida ku nool gobolka Ontario ayaa waxa ay ka mid yihiin kuwa maanta codkooda dhiiban doona. Wariyaha V O A da ee halkaasi Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixinta nooga soo diray gobolkaasi.
Doorashadan ayaa ah tii 3-aad oo baarlamaani ah, taasoo macnaheedu ah in hogaamiyaha xisbigiisa uu helo kuraasta ugu badan ee baarlamaanka uu noqon doono madaxa gobolka Ontario 4 sano ee soo socota. Codeynta oo saaki bilaabatay ayaa socon doonta ilaa caawa 9 fiidnimo, waxaana la filayaa isla caawa waqtiga Toronto in natiijada lagu dhawaaqo. Dadka gobolka Ontario oo ay Soomaalidu ku jirto ayaa codkooda dhiibanaya si ay u doortaan cidda ay jeclaan lahaayeen inuu ku matalo dowladda gobolka. Waa kuwan Ugaas Cabdiqaadir Tarambi iyo Cismaan Abshir oo ka mid a dadkaasi. Waxaa ku hormaraya Ugaas Cabdiqaadir Tarambi.
Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Aniga maanta waa soo cadeeyey. Marka codeyntana muhiim waaye, marka in lasoo codeeyo waa loo baahan yahay. Qof kastana ha soo codeeyo oo maanta ku eg yahay oo bisha 2 tahay oo juun ah. Marka caawa fiidkii kuleeto waa la sheegi doonaa. Marka intaasaan ku baraarujinayaa maaragtay inaad soo codeysaan.
Saako, waxaa loo kalahay doorashadaas oo ka duwan doorashooyinkii hore. Soomaalidu si weyn bay uga qayb qaadanaysaa doorashadan. Codkoodan aad buu muhiim u yahay. Meelo badan oo jaaliyadda Soomaalida Kanadiyaanka ay degan tahayna waxa weeye aad baa looga dareemayaa raqraaqiga doorashada. Isku soo wadduba doorashadan waxay noqon doontaa doorasho aad loogu hardamo.
Kursiga xaafadda ay Soomaalidu ku badan tahay ee York South Western ee magaalada Toronto waxaa ku tartamaya ilaa iyo 7 murashax oo ay ugu cadcad yihiin. Faisal Xasan oo ah Soomaali Kanadiyaan raadinaya dib u doorasho isagoo 4 sano ee lasoo dhaafay xildhibaanka ahaa xaafadda. Faisal ayaa ka tirsan xisbiga NDP. Michael Ford oo ka tirsan xisbiga Progressive Conservative oo kasoo jeeda qoys siyaasadda caan ku ah sida madaxa gobolka Ontario Doug Ford iyo duqii hore ee Toronto Rob Ford oo ah adeeradiis, iyo Nadia Guerrero oo ka tirsan xisbiga Liberaalka. Saddexdan murashax midkood ayaa loo saadaalinayaa inuu 4 sano ee soo socota matalo xaafadda ay Soomaalidu ku badan tahay ee York South Western. Xisbiga talada haya xilligan ee Progressive Conservative ee uu hogaaminayo Doug Ford ayaa ra'yi ururintii u dambeysay ee shalay la sameeyey ku gacan sareeyey. 38.8% dadka reer Ontario ayaa sheegay inay rabaan in mar kale Ford iyo xisbigiisa ay gobolka hogaamiyaan. Xisbiga Liberaalka oo doorashadii hore 7 kursi oo keliya ka helay ayaa hadda ay u muuqataa inuu kaalinta 2-aad ee mucaaradka rasmiga ee gobolka uu kala baxayo xisbiga NDP sida lagu xuseeyay ururinta. Liberaalka ayaa ra'yi ururinta ka helay 26.3%, halka xisbiga NDP uu helay 24.7%. Laakiin tani ma ahan mid ka tarjumaysa natiijada dhabta ah, waa uun iska saadaal ay dhici karto in wax badan ay iska bedelaan. 36 kursi oo ka mid ah 124 kursi ee baarlamaanka gobolka Ontario ayuu u baahan yahay xisbiga doonaya inuu soo dhiso dowlad aqlabiyada. Laakiin mararka qaar waxaa dhacda xisbi ka mid ah xisbiyada tartamaya inuu ku guuleysto dowlad aanan haysan aqlabiyad, taasoo culays ku noqota ansixinta siyaasadihii ay ku galeen doorashada haddii aanay taxaluf ka helin mid ka mid ah xisbiyada kale. Doorashadan ayaa la sheegay in dad badan ay codkooda dhiibanayaan marka loo eego doorashadii dhacday 2018-kii, waxaana loo sababeeyey codeynta hordhac ah oo ay codeeyeen in ka badan 1 milyan oo qof kadib markii laga dhigay 10 maalin, halka markii hore ay ahayd 5 maalin oo keliya. Sidoo kale dadka qaar ayaa qaba in sababta kale ay tahay dad badan oo weli guryaha ku shaqeeya, taasna ay keentay inay helaan waqti badan oo marka hore uga bixi jiray aadista iyo kasoo noqoshada shaqooyinka. Laakiin dhanka Soomaalida, inay tiro badan codkooda dhiibanayaan sanadahan dambe ayaa lagu sheegay inay ku timid wacyigelin bulshada dhexdeeda ah.
Runtii waxaa waaye in la codeeyo markaan aad baa loogu bislaaday. Sanadihii u dambeeyo dhan wax kale kamaana hadlaynin. In codkeena aan maaragtay ku xisaabtano oo codkeena waxa uu gooyo aan helno ayaan maaragtay isku sheegi jirnay oo waqti badan la geliyey. Marka hadda waxaa waaye bisayl siyaasadeed ayaa naga muuqda.
Waxyaabaha ay hogaamiyaasha xisbiyadu ka dhawaajiyeen intii ay ku gudi jireen ololahooda waxaa ka mid ah guriyeynta, shaqo abuurka dhalinyarada, wax ka qabashada hubka sharci darrada ah, iyo horumarinta adeegyada caafimaadka. Balse la arki doonaya hogaamiyaha ku soo baxa doorashada ee ka dhabeeya ballanqaadkiisa. Xuseen Nuur Xaaji, V O A, Toronto.
waa tahay. markana waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhigga v o e da toddobaadkan waxa uu ku saabsan yahay warxmatashiilka iyo maran habaabinta loo isticmaali karo mararka qaarkood internetka iyo baraha bulshada saameynta yeelan karana. Falastiin axmed iimaan ayaa soo diyaarisa halkan kusoo jeedinaysa.
wararka been abuurka iyo kuwa dadka lagu marin habaabiyo waxay noqdeen dhibaato guud oo dunida haysata. xitaa dalalka hore u maray sida Maraykanka oo kale ayay qalqal geliyeen dimuquraadiyadiisii. inta badan waxaa loo aanayaa wararkan been abuurka iyo kuwa dadka lagu marin habaabiyo kuwa xooggooda soo shaacbaxay xilliga baraha bulshadu ay xoogeysteen. waddamo badan weli ma laha sharciyo lagula tacaalo ama lagaga hortago wararkan been abuurka iyo kuwa buunbuuninta ah. marka laga soo tago wadamada horumaray ee aqoonta iyo warbaahinta dhabta ah kaga hortegaya wararka been abuurka ah iyo marin habaabinta, waxaa jira dalal Soomaaliya ay ka mid tahay oo la arkay dhibaatada ay wararkani ku leeyihiin siyaasad ahaan iyo bulsho ahaanba. Soomaaliya waxaa sanadihii dhowaa kordhay adeegsiga wararka been abuurka ah iyo kuwa buunbuuninta xogaha aan jirin. arrintan oo culays ku ah dal iyo dad sida Soomaaliya oo kale ah, sida uu sharxayo Cabdiraxmaan Caynta oo kasoo shaqeeyey warbaahinta ugu waaweyn dunida qaarkood wasiirna soo noqday.
waxaa loo yaqaano misinformationka ama warxumatashilku wuxuu saameyn taban ku leeyahay guud ahaan bulshooyinka caalamka, gaar ahaan bulshooyinka kasoo kabanaya colaadaha oo Soomaaliya ay kow ka tahay. wuxuu kala irdheeyaa bulshooyinka, wuxuu isku soofeeyaa bulshooyin ay colaado dhex mareen oo laga yaabo in ay diyaar u ahaayeen inay ka heshiiyaan, wuxuu kala geeyaa dad walaalo ah, wuxuu mugdi kala dhex geliyaa dowlad iyo shacabkeeda. runtii warxumatashiilku waa mid ka mid ah aafooyinka kusoo kordhay caalamka sanadihii ugu dambeeyey, waxaana qeyb weyn ka qaatay aaladaha ama baraha bulshada oo fududeeyey faafinta warxumatashiilka. arrintaasina saameynteeda meelaha ugu weyn ee hadda laga dareemay waxaa ka mid ah dalka Soomaaliya.
Soomaali badan oo raacata baraha bulshada ayaa mararka qaar isku qalda isha ay xogtooda ka helayaan inuu yahay qof iyo inuu yahay hay-ad warbaahineed. sidoo kale waxaa dhacda in xogo marin habaabin ah ama been abuur ah la baahiyo, taasoo halis gelin karta hay-ado dhisan ama shaqsiyaad. haddaba sida ay u shaqeeyaan baraha bulshada iyo xogta ay gudbiyaan waxaa ka waramaya Cali Nuur Salaad oo ku xeel dheer arrimaha warbaahinta iyo xiriirka bulshada.
qiyaastii Soomaaliya waxaa aktiif ah oo internetka ku jira dad ku dhow 3 milyan oo qof oo Soomaali ah oo intooda badan gudaha waddanka joogaan. dadkaas ku dhowaad 1,000 qof ama 1,000 hay-adood oo kamida ama 1,000 account oo kamida waxay u shaqeeyaan sidii warbaahinta oo kale. waa dad saameyn ku leh baraha bulshada iyo war isgaarsiinta, oo dad xog hela xogtaasna bulshada gaarsiiya waayo. ciidina ma maamusho, ciidina ma xukunto. waxaa laga yaabaa inay dowlado saameyn ku yeeshaan, waxaa laga yaabaa inay shirkado saameyn ku yeeshaan, waxaa laga yaabaa inay hay-ado kaleeto ay saameyn ku yeeshaan, ama shaqsiyaad siyaasiyiin iyo waxay doonaan noqon karo. balse xogta meeshaas marta layskulama xisaabtami karo, meel lagu hubin karo ma laha waddanka. waxaa dhacda in xog tiro badan oo been ah oo lagu talagalay loo diyaariyey inay marto meeshaas. waxyaabaha kale cajiibka ah waxaa waaye in cidina aysan danka lahayn, laakiin qof baraha bulshada ku jira oo saameyn leh uu sameynayo xog uu diyaariyey, mararka qaar muuqaal loo bedelo, qofkaas uu ku raadinayo caanimo iyo inay dad badan ku xirmaan, la daawado, la dhegaysto, uu saameyn ku yeesho. sidaas darteed qofkaas uu iskiis u been abuuro xog, markaasna qof Soomaali ah oo aan fahansanayn, awoodna aan u lahayn waxaan inuu xaqiijiyo run ahaanshahooda, uu qaato, dhegaysto, ka dhaadhacdo, mararka qaarna ku camal falo oo markii ideolojiyad ama fikrad ay kaa dhaadhacdo ama product ay hay-ad soo saartay ama shirkad soo saartay uu kaa dhaadhaco inuu wanaagsan yahay, waxaad bilaabaysaa inaad suuqa tagto iibsato. haday fikrad tahayna waxaad bilaabaysaa inaad fikraddaas qaadato, kadibna ku camal fasho. Marka khatartaas waxaa la dhihi karaa dalka wuxuu ugu jiraa halistii ugu darnayd xilligan hadda aan ka hadlayno.
Haddaba saameynta xogaha been abuurka ah ee dunida ku baahaya saameyn ma ku leedahay Soomaaliya? Waxaan su-aashaasi weydiiyey Maxamed Haaruun Biixi oo bartay xiriirka caalamiga iyo arrimaha bulshada.
Jawaabta su-aasheedu iyadoo kooban waa haa, way ka muuqataa Soomaaliya. Runtiina ma aha Soomaaliya oo keliya, ee waxa weeyaan dunida oo dhan ayay tahay arrintaas arrin ka taagan oo weyn. Waxaa lagu jiraa xilligan internetku uu soo baxay oo caalamka ku faafay, waxaaba lagu sheegaa casrigii xogaha iyo wararka information era ay yiraahdaan. Informationkaas iyo wararkaasuna waxa uu dunida ugu baahay waxa weeyaan miiniskii iyo qaababkii lagu faafinayay wararka ayaa intii hore ka sahlanaaday oo ka batay. Taasina waxay keenaysaa warkii hagaagsanaa saxda ahaa iyo kii aan hagaagsanaynba inay labadaba faafaan. Inta badanna waxa faafi og dunida oo dhan marka Soomaaliyaba la dhaafo wararka aan saxnayn ama aan sugnayn ayaa faafi og. Dadka faafinayaana dad dano kala duwan kale weeyaan, mid dhaqaale iyo mid siyaasadeed hawo u badnaadeen. Soomaaliyana saameynta guud ee caalamka oo dhanba ima maanta ay ku hayo faafinta wararku oo aan ilo sugan oo lagala xisaabtamo aan lahayn dhibta ay ku hayso ayaa Soomaaliyana ka jira. Soomaaliduna dhaqan ahaan ummad bulsho wararka raadisa oo ku dhisan oo nolosheeda qayb ka ah oo baridadoodu ay ka bilaabantay iska waran iyo maxaa war lahaya. Maanta waxaa soo baxay dad badan oo aad u badan oo wararka ka shaqeeya oo ka shaqeysta ama Facebook ha noqoto ama Twitter ha noqoto ama YouTube ha noqoto. Dadkaasina wararka ay faafinayaan waa warar aan sugnayn oo waxa la yiraahdo unverified newska waxa la yiraahdo. Mushkiladda labaad jirtaana waxa weeyaan wararka aan sugnayn cid kale xisaabtamaysa ma jirto. Marka saameyn weyn oo mararka qaarkood xagga amniga taabanaysa, xagga dhaqaalaha taabanaysa, xagga siyaasadda taabanaysa ay ku leedahay Soomaaliya. Dunida kalena waa la mid, laakiin Soomaaliya waxyaalo badan ba usii dheer oo ay ka mid tahay dowlad la-aanta iyo ama dowladdii aan adkayn ay ka mid tahay baa sii xumaynaysa.
Wararka been abuurka ama kuwa la buunbuuniyo ee aan jirin ee afka qalaadna lagu yiraahdo propaganda and misinformation waxay dadka qaar u arkaan in marka laga soo tago shakhsiyaadka geysta ay sidoo kale maamulada iyo dowladaha qaar isticmaalaan si xogo dana gaar ah laga leeyahay loogu gudbiyo dadkana loo marin habaabiyo. Haddaba saameyn intee le'eg ayay bulshada iyo dowladnimada ku yeelataa adeegsiga xogahaasi been abuurka ah iyo kuwa marin habaabinta ahba? Waa kan Cabdiraxmaan Caynte mar kale.
Aafadaas waxay leedahay saameyn aad u weyn oo ah mid taban oo dhantaalaysa dowladnimada, iska horkeynaysa shacabka iyo dowladda. Laakiin waxaa kaloo dhacda in xataa dowladuhu ay adeegsadaan faafinta propagandada iyagoo shacabkooda ku indhasar caadiya waxqabad aan jirin oo been ah, laakiin iyagu ay soo qurxiyeen una ekeysiiyeen waxqabad isagoo aan ahayn waxqabad. Ama mararka qaarkood dowladuhu ay ku beegsadaan mucaaradka kasoo horjeeda iyo qeybaha kala duwan ee bulshada oo ay ku sameeyaan sumcad dil iyo runtii jaa-ifeynta dadka hormuudka u ah bulshada. Waa mid ka mid a aafooyinka soo kordhay sanadihii ugu dambeeyey guud ahaan adduunka oo dhan kusoo kordhay, gaar ahaan dadka dalka Soomaaliya 5 sano ee soo dhaafay aad ugu soo xoogeystay iyadoo aaladaha la isticmaalo ay ugu horeeyaan baraha bulshada, warbaahinta dowladda iyo xataa warbaahinta gaarka loo leeyahay, iyo in la sameeyo kumanaan account oo aan jirin oo laga sameysto baraha bulshada iyadoo laiska dhigayo ashkhaas jirta laakiin ay yihiin runtii kuwa aan jirin oo la been abuuray oo meel maaragtay meel inta la fariisto dadka lagu aflagaadeeyo ama mararka qaarkood been looga sheego wacyiga bulshada marin habaabin iyo yool wareerinna dadka lagu sameeyo.
Helis la-aanta xog dhab ah ayaa mararka qaar keenaysa inay fududaato in dadku aaminaan xogaha been abuurka ah ama la buunbuuniyey, sida uu qabo Cali Nuur Salaad.
Markaan imaano Soomaaliya, sidee hadda loo adeegsadaa marka aan ka hadlayno ama heerka Soomaaliya uu ka taagan yahay faafinta xogtan? waxaa la dhihi karaa xilligii ugu darnaa ama ugu badnaa xog ama marin habaabin xogeed ee dalka ka dhacdo ayaa lagu jiraa. Sababta aan saas u leeyahayna waxaa waaye dhowr arrimood oo ay ugu muhiimsan tahay. Midda koowaad oo ah jihooyinka rasmiga ah, haddii ay noqdaan dowladda, haddii ay noqdaan ganacsiyada gaarka loo leeyahay, haddii ay noqoto hay-adaha maxalliga ah oo aan dowliga ahayn, faa'iido doonkan aan ahayn, oo ama bini aadamnimada ka shaqeeya ama horumarinta ka shaqeeya, ma laha nidaam fadhiya oo toosan oo laysla ogol yahay oo xogtooda ay bulshada ku gaarsiiyaan. Qaarkood waxay noqon karaan shirkado ka shaqeeya ama hay-ado ka shaqeeya horumarinta, qaarkood arrimaha bini aadamnimada oo aada Soomaaliya ugu badan. Maxay qabtaan, yaa fangareeya, sidee lacagahay helaan, sidee u xisaab celiyaan? Qofka muwaadinka caadiga ah xaqu u lahaa inuu ogaado, wayna adag tahay Soomaaliya marka la joogo in la ogaado. Marka hay-adihii rasmiga ahaa oo aan xogta baahin darteed ama aan haysan wadiiqooyinkay ku baahin lahaayeen darteed, waxaa fududaata in beddelkeed dad badan waxay rabaan ay bulshada u sheegaan.
Xogaha beenta iyo kuwa la buunbuuniyo ayaa wadamo badan oo caalamka waxay ka soo saareen sharciyo, waxaana lagu bixiyaa lacago badan si loola dagaalamo loona yareeyo. Sidoo kale, shirkadaha iskale baraha bulshada ayaa waxaa haysta culays uga imaanaya dowladaha waaweyn ee reer galbeedka, kuwaasoo doonaya in laga saaro adeegsiga baraha bulshada dadka nacaybka iyo waxyaabaha ka dhankaa xasiloonida iyo dimuqraadiyadda faafinaya. Waana tan keentay in madaxweynihii hore ee dalkan Mareykanka laga mamnuuco adeegsiga shabakada Twitterka, maadaama aysan Soomaaliya lahayn sharciyo xakameeya faafinta beenta iyo wararka buunbuuninta ah. Ma jiraa xal kale oo lagu yareyn karo. Waa kan mar kale, Maxamed Haaruun Bixi.
Wax ma laga qaban karaa su-aasha ahi? Dabcan waa su-aal meesha ku jirta, laakiin anigu waxaan isleeyahay jawaabta waa maya iyadoo kooban. Sababta aan saawleyna waxa weeye, maanta iyadoo caalamkii iyo dowladihii dhisnaa ee shaqaynayay dadka ay u tirsanaayeen dadkoodu meelaha xogaha laga faafiyo iyo qaabka loo faafiyo, qaab looga daba tago iyo IP address si loo traagareeyo lahaayee miniskeeda iyo qalabkeedii aaladaheeda haystay, ay dhibaato weyn ku qabaan siday u kontrooli lahaayeen, ula tacaali lahaayeen wararka beenta ah ee lagu faafiyo miidiyaha caadiga iyo kan aan caadiga ahayn ee bulshadaba. Dadkii awoodaha haystay baa khaatiyaan taagan, waxba ka qaban kari waayey. Soomaaliya xaalka ay ku jirto marka la eegana uma eka in arrimahaas arrimo wax laga qaban kara ay yihiin. Sida kaliya wax lagaga qaban karaa waa iyadoo la haydo hay-ado madax bannaan oo monitor gareeya ama la socda oo isha ku haya ilaha wararka aan sugnayn laga faafiyo, waxaan lahaa disinformationka. Marka lala socdona ciddii waxaa faafinaysa ama ku shaqaysanaysay laga daba tegi karayo, oo haddii ay noqoto in la beeniyo wararka aan sugnayn la beeniyo oo wararka saxda laga daba baahiyo, iyo hadday noqoto in la maxkamadeeyo oo maxkamad laysla tago, intaba ciddii ku shuqul lahayd ee samayn lahayd waa hay-ado resource iyo dhaqaale lagu bixiyo oo la socosho joogto ah oo 24 saacadood 7 maalmood ee isbuucaba. Aan shaqo kale haynin, waxaa ka shaqeeyaba loo baahna tiima jirto. Marka kula daan itaasu jirin, anigu ma islihi waxbaa laga qaban karaa arintaas, waxbaa laga qaban karaa ismilihi.
Faafinta wararka beenta iyo kuwa wax lagu buunbuuniyo ma ahan oo keliya kuwa halis gelinaya. Helista xog sugan ama shaqsiyaad iyo hay-ado gaar ah ee waxay sidoo kale dhibaato ku tahay dowladnimada iyo fayaqabka bulshada. Intaa ayaana dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeeni bandhiga v o a. Taa mar kale ku kulmi doona barnaamijkan oo kalena nabadgelyo.
waa tahay Falastiin Axmed Iimaan ayaa barnaamijkaasi nala socodsiineysay bandhiga v o eda. Dalka Faransiiskana gabar muslimad ah ayaa maalinkii ku beegneyd maalinta hooyooyinka loo diiday in ay maqaaxi wax ka cunto oo ay gasho haweeneydaasi. Maqaayadaasi loo diida ayaa sheegtay in qof dumar ah ay xirneyd, markaasi gabadhaas inay xirneyd ayaa la sheegay, marada madaxa lagu xirto amaba scarfka loo yaqaano, iyadoo ujeedadana ay tahay gabadhaasi xijaaban oo loo diidanaa, taasi oo dhalisa buuq ku salaysan cunsuriyad iyo sidoo kale tacadowtinimo ku salaysan muslimiinta qaarkood oo dalkaasi dhibaatooyin badan wajahaya waqtigan. Sida warbixin amuurtaas ku saabsan uu kaga soo diray London wariyaha v o a da ee halkaasi cabdixaafid cawil ismaaciil.
Xilliyadii wadamada Yurub aan cunsuriyadda laga xishoon jirin waxaa jiray meherado badan oo lagu qori jiray afaafka hore in aan loo ogolayn dadka madow ayda iyo weliba dadkan Britain qowmiyadaha kasoo jeeda Ireland inaanay soo geli karin. Laakiin cunsuriyaddu marba way isbedeshaa. Dad loo diido sababo la xiriira midabkooda ama diinta ay aaminsan yihiin ayaana la faquuqaa. Arrinkan ayaa dhacay axaddii ku beegnayd maalinta ay reer galbeedku u aasteeyeen maalinta hooyada. Wiil muslim ah ayaana doonayay inuu hooyadii casho u geeyo muqaaxi uu toddobaad ka hor miis ka dalbaday. Muuqaal la duubay oo wiilka iyo hooyadiis ah markii ay muqaaxida gaareen ayaa laga arkayaa iyadoo haweeneydala meheraddu ay u sheegayso inaanay wiilka iyo hooyadii meheradda soo geli karin maadaama oo ay hooyadu xidhan tahay maro madow oo u eg dharkii la xidhan jiray xilliyadii aan ilbaxa la ahayn sida ay hadalka u dhigtay. Gabadha meheradda lahayd oo u eekeyd inay masiixi tahay maadaama oo ay macatab qoorta ku sidatay ayaa ku dooday in xijaabku yahay shay dumarka xorriyadda lagaga qaado, kadibna u diiday gabadhii muslimadda ahayd iyo wiilkeedii inay muqaaxida gudaha u galaan. Wiilka ay hooyadu dhashay oo sheegay in meheradda loogu diiday cunsurinimo ayaa booliiska ashtaka u gudbiyey. Muslimiinta galbeedka Yurub ugu badan ayaa ku nool dalka Faransiiska, horumarka ay Yurub ku taamto in xilligan gabar loogu diiday inay meherad gasho sababo la xiriira xijaabkeeda ayay muslimiinta Faransiisku aad uga biyad diideen. Dareenka muslimiinta ayaa waxaa ila wadaagay Saciid Cirro oo degan magaalada Baris ee dalka Faransiiska.
Cabdixafiid walaal, waa mahadsan tahay, waa wax mar walba la filan karo, mar walbana la filanayay, la filanna doono inay sidan wax u dhacaan. Laakiin waxaa nasiib darro ah gabar xijaaban in loo diido inay soo gasho meel meherad ah oo ay wax ka iibsato. Tani waxay mar walba caddeynaysaa halka ay ka joogaan nimankan xag jirka ah ama dadkan aadka u ilaaliya cilmaaniyadda dalkan Faransiiska uu caanka ku yahay. Si islaamka mar walbaba loo dareensiiyo inay yihiin minority, xuquuqdoodana inta la ogol yahay ay ka xoog badan tahay inta la diidan yahay, la rabana inta badan in cadaadis la saaro. Marka arintan maahan arin uguba, waa arin mar walba la filan karay, mar walbana way dhacdaa dhacdooyinka noocan ah, mar walbana waxay aada warwar u gelisaa iyo cabsi iyo baqdinba intaba dadka muslimiinta ay ku nool dalkan Faransiiska.
Xafsa Ibraahim Xidig waa gabar Soomaaliyeed, waxa ay degan tahay gobolka Normandy ee dalka Faransiiska. Waxa ay la wadaagtay dareenkeeda in gabadh muslimad ah loo diido inay gasho muqaaxi wax laga cuno sababo la xiriira xijaabka ay xidhan tahay.
Walwal badan oo joogta ayaa nagu heysaa arintaas oo gabadha xijaaban ku dhacda. Waa dhacdooyin inta badan na xanuujiso, baqdin dheeraadnina geliso. Dhinaca kale, mararka qaar gacan ka hadalay keertaa si fisikali ahaa waxna loo gaarsiiya haddaanay gabdhaha muslimiinta dalka ku nool.
Iyadoo haddaba dhowaan sharciyo la sheegay in lagu beegsanayo muslimiinta laga ansixiyey dalkaasi Faransiiska, waxaa la sheegay inay sii bateen rabshadaha ka dhanka ah dadka muslimiinta ah masaajidada iyo goobaha ay muslimiintu leeyihiin, taasina ay keentay inuu bato islaam nacaybku. Dhowaan ayuunbay ahayd kadib magaalada Grenoble golaheeda deegaanku markii ay ansixiyeen una ogolaadeen inay dumarka muslimiinta ahay ku dabaalan karaan dhar qariyo jirkooda, inuu diiday wasiirka arrimaha gudaha Faransiiska Gerard Darmian. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, V O A, London.
Cabdixaafid Cawil Ismaaciil, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay halkaasi aad naga dhageysanaysaan weli waa Washington. Mar kale waxaan idin leenahay dhegeystayaal, galab wanaagsan intiina nagala socota Soomaaliya iyo guud ahaanba bariga Afrika. Qodobo dhowr ayaad qaybaha dambe idaacaddeenna ku maqli doontaan oo ay ka mid tahay xubintii dooda gaabneed iyo sidoo kaleeto barnaamijka dhakhtarka weydii iyo qodobo kale, balse marka hore kusoo dhawaada warkeenii dunida. Thank you.
markii dib loo doortay madaxweyne xasan sheekh maxamuud safarkii ugu horreeyey waxa uu ka bilaabay baydhabo koonfur galbeed. madaxweynihii isaga xafiiska ku wareejiyay ee farmaajo maamulada qaar wax heshiis ah kalama dhexeen. haddaba xasan sheekh maxamuud ma laga yaabaa in si dhow ay u wada shaqeeyaan isaga iyo maamulada dowladda dhexe hoos yimaada? waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah yuusuf maxamuud axmed oo ka faallooda arrimaha siyaasadda waddanka iyo aqoonyahan cabdulaahi cali maxamuud. hadalka waxaa ku horeynaya yuusuf.
waa mahadsan tahay dhaqane, waxay ila tahay runtii safarka madaxweynaha ee uu ku kala bixinayo dowlad goboleedyada. waa socdaal runtii loo baahnaay, maadaama shantii sano ugu dambeysay xiriirka dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada uu aada u xumaa. madaxweyne xasan, waxaan isleeyahay teermkii hore markuu xafiiska baneynayay dhammaan shanta dowlad goboleed isagoo oo saaxiib la ah oo soomaali isku wadu baxay, teermkan waxaan isleeyahay runtii wada shaqayntoodii meeshii shalay meel kasii fiican inuu gaarsiin doono aan isleeyahay. sababtaas ayaana keenaysa isagoon weli muddo bil ah xafiiska uusan joogin inuu socdaalkaas bilaabo. waana rajeynaynaa inuu runtii xiriirka aada uu usii xoogaysto. madaxweyne xasan waa madaxweynihii dhisay ama dhammaystiray federaalismka dowlad goboleedyada dhammaantood.
waa mahadsan tahay yuusuf. haye cabdulaahi.
caqabado badan oo kala kulmi karaa sida ay ila tahay aniga dowlad goboleedyada marka laga eego dhanka federaalka oo guud ahaan soomaaliya horta ku cusub, ilaa xilligiisiiba khilaafaad fara badan oo ka taagnaay. inkastoo markaas uusan jirin maamulo la dhahayo madaxweynehay taageersan yihiin iyo madaxweynaha ay kasoo horjeedaan, hadda maamul goboleedyad wuxuu yimid baa ayagoo qeybsanoo kuwa la dhahayo waa boro farmaajo, kuwana maxaa waaye dowladda kasoo horjeedaan. marka caqabada ugu weyn ee hadda dadka ay filayaan waxay ahayd ama ay tahayba caqabado inuu khilaaf ba-an uu kala kulmi karo maamuladii oo taageersanaa xukuumaddii hore madaxweyne farmaajo. waxaa ayagana caqabad ka imaan kartaa xitaa maamul goboleedyada kale kasoo horjeeday ama hadda xasan taageersanaa waagii mucaaradku ahaa mucaaradka isla ahaayeen Jubaland iyo Puntland, because caqabadaha federaalka ah iyo fahankiisa weli oo waddanka ku cusub aadna u adag awgeed. haddii marka hadda sida ififaalaha uu muujinayo ah in uusan wax aggression ah oo isku samayn doonin maamul goboleedyada ama fargelin uu ku samaynaynin oo nabad ku wajihi doono, ayagana ay nabaddaas la qaataan, waa laga badbaadi karaa caqabado waddanka uu usii xayirnaado mar kale.
cabdulaahi maasaned yuusuf, sidaa maqlaysid cabdulaahi waxa uu leeyahay mar walba uu isbeddel uu yimaado hogaamiyaha waxa uu la imanayaa dad isaga taageersan. haye.
waa run horta madaxweyne xasan wuxuu imaaday xafiiska iyadoo kala qeybsanaan runtii dhinaca dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada ay jirto. haddana markaad si kale u fiirisid madaxweyne xasan socdaalkiisa hadda wuxuu ku bilaabay labada dowlad goboleed. shalay madaxweynihii hore markuu joogay lagu tirinaya dhinaca madaxtooyada oo runtii ahaa dadkii muxaafidka ah dowladda. waxaana isleeyahay runtii waa oday soomaaliyeed yaqaana sida xalka consensuska la dhaho ama tanaasulka badan oo aan mara ku dheg ahayn madaxweynaha. waana isleeyahay runtii inuu xal iyo wadajir iyo xasilooni siyaasadeed iyo mid amniba waddanka inuu kusoo dabaali karo muddada 4 sano ee soo socoto. kuwii hore ama dowlad goboleedyada soo harayna markuu shalay xafiiska banaanka ka ahaayeen xiriirkooda aada uu u fiicnaay. waana sii laba jibaari doonaa insha allah, saasaan rajeynaynaa.
waa mahadsan tahay yuusuf. haye cabdulaahi.
okay, ani waxay ila tahay madaxweyne xasan siduu sheegay wuxuu rabaa inuu waxa wanaajiyo oo soomaaliya heshiis ah dunidan heshiis laha u sameeyo. waxaasoo dhan waa wanaag iyo wuxuu rabo iyo sidii loo socda, laakiin dhanka kalena waxaas leeyahay laazim hogaamiyaha mar walba wuxuu leeyahay saaxiibo ama tiim ku hareereysan oo markaasi markuu banaanka joogana banaanka isla joogaan, gudaha markuu ku jirana gudaha inay kula jiraan ay rabaan. marka asagoo tixgelinayo raggii shalay oo mucaaradka la ahaa banaanka taagnaay inay soo galaan gudaha oo aada u rabo, sidii markii horeba oo saaxiibadiisa wala socdeen maamul goboleedyadii la shaqeynaya xilligii dowladda xasan, waxay ahaayeen naftigooda maamul goboleedyo ama hogaamiye goboleedyo asaga taabacsan inta badan xaqiiqata marka laga fiiriyo. Marka oo ficlan uu rabaa saaxiibo asaga la socdo ama tiimkiisa inay meesha tagaan, laakiin waxaa isleeyahay jihada loo maraayo ama brosijarka loo maraayo inay xoogaa uu rabo inuu ka duwo isleeyahay doorasho boobay waxaas ama waqtigii hadda oo dhammaanin khilaaf si uga fogaado wax uun wuxuu isleeyahay horta bal xaaladda qiiqiimay marka. Laakiin hadafka ugu dhow ama ugu dambeeya waxaa waaye in raggii saaxiibadiisa meesha ay soo galaan tiim ay markaasi ay saas kula wada shaqeyn karaan, iskula jaanqaadaan.
Ugu dambeyn, Yuusuf, maxaa la filan karaa jihada waddanka uu aadayo sanadaha soo socda marka la garab dhigo shantii sano ee lasoo dhaafay waxyaabihii waddanka ka dhacay?
Afartan sano ee soo socota madaxweyne xasan waxaa laga filan karaa runtii isbedelo waaweyn, maadaama madaxweynaha uusan kursiga ku cusbeen. waxaan isleeyahay wixii taaramkii hore uu joogo xafiiska ka qaldamay ama wixii uu ka gaabiyey maanta inuu fahamsan yahay uu saxi doono, wixii dowladdii ka horreysay ee qalday ama ay ka tagtayna uu dhammaystiri doono, wixii la saxayna gacanta lagu sii hayn doono, intaasaa laga filaa. intaas marka la sameeyana horumar iyo guud ahaan Soomaaliya iyo wada shaqeyn buuxda inay maamulada iyo dowladda dhexe ay sameyn doonaanna meeshaasi ka imaaneysaa. marka waana rajeynaynaa inuu noqon doono madaxweynaha midkii ummaddan isku wada, midkii dowlad goboleedyada isku wada, wada shaqeyn fiicanna dhammaantood wada yeesha.
Haya Cabdulaahi.
Wallaahi annaga dhan horta waa jecelnahay Soomaaliya horumar gaartay oo maxaan ku rahdaa oo guuleysatay oo dunida kusoo laabatay oo wadamada kale oo caalamka la mid ah, laakiin ma fududa Soomaaliya hadda 4 sano iyo 5 sano iyo 6 sano ma ilaahay inay recovery kusoo samayn karto. caqabado badan oo horyaalo awgood dastuurkii oo dhammaystirneen, maamul goboleedyadan oo hadda weli federaalka aanan fadhinin, khilaafaad badan Soomaalida oo kala shaki badan iyo oo dhex yaalo, maxaan ku yiraahdaa dib u heshiisiin rasmi oo aan laga gaarin wixii hore usoo dhacay. marka waxaasoo dhan waxaa waaye waxay u baahan yihiin xal, ayay u baahan yihiin. marka waxay ila tahay xasan iyo xukuumaddiis keliya inaan waxba xalin karine. Soomaali oo gacanta marka isqabsato oo caqabada ama dhibaatada ay ku hayso qof walba oo Soomaali ah dowlad la-aanta markuu dareemo ama isdareensiiyo, waxaa is leeyahay Soomaaliya meesha maanta ay joogto ka fiican ay gaari doontaa ama ay gaari kartaa haddii ilaahdo. marka waxaa is leeyahay mas-uuliyadda waa mas-uuliyad wadareed, haddii la wada qaato waa lagu guuleysanayaa, laakiin haddii sida hadda la kala yahay mar walba waxaa dhammaan doonto 4 sano oo teeram iyo madaxweyne lasii lacnado oo lasii aflagaadeeyo. marka Soomaalida inay isbedel sameyn doontaa rajeyna insha allah.
intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban. inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
waa hagaag aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay xubintaasi dooda gaaban. waxaana la socodsiinay wariyaha v o eda Xuseen Xasan Dhaqane. markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo wariyahayaga Ibraahim Xasan Danduri.
ku soo dhawaada dhakhtarka weydii waxaana marti ugu ah Dr Cabdiqaadir Maxamuud Jaamac Dhagacaddo oo ku takhasusay daaweynta xanuunada dumarka. Dr Cabdiqaadir Maxamuud Jaamac Dhagacaddo waxa uu ka howlgalaa xarun caafimaad oo ku taala magaalada Gaalkacyo. waxaana marka hore uu ka hadlayaa xanuunka isufuranka.
isufuranku waxa weeye dhibaato soo gaadha haweenka oo ka timaada xagga taranka, waxay noqon kartaa in ay isku furmaan saxaaxa iyo kaadi haystu oo la yaado meshika vaginal fistula ama rectumka xiidmaha iyana isku furmaa saxaxa isku furmaa oo rectovaginal labadooduna way wada jiri karaan hataa rectovaginalka iyo beshuka vaginalka.
Maxaa lagu gartaa xanuunka isku furanka? Waa kan mar kale dhakhtarka oo ka jawaabaya su-aashaasi.
Waxaa lagu gartaa haddii ay tahay isku furanka kaada haysta iyo saxaaxa kaadidii bay gabadhii ceshan karta kaadii baa iska socotaa. Midka xiismaha waxaa weeye saxaradii baa iska socota oo aan istaagayn.
Markana waa su-aalaha dhegeystayaasha. Dhegeysta ugu horreeya,
magacayga waa Cismaan Bashiir Cabdinuur. Su-aashan dhakhtarka weydiinaya waxay noqonaysaa, doctor, sidee xaaladda nafaqo darrada hooyadu ay uga qayb qaadan kartaa inay ku timaado fistula ama isku furan?
Ay uga qayb qaadato malnutrition ama povertigo waxa weeye laba siyaabo. Povertigo barada qofkii wuxuusan lahayn access, wuxuusan u lahayn serviceka, yuusan access u lahayn, ma tegi karo, lacag ma haysto, baadiyuu degan yahay, facility kama jiro, waxyaalahaas oo kale yay sabab u noqon karta marka ugu horeysa mid weyn. Specifically malnutritionku wuxuu ugu noqonayaa sabab goortii ay gabadhu ay foolanayso waxay qabtaa high energy consuming, waxay use garanaysaa energy. Energygaas wuxuu u baahan yahay force oo matalan awood dheeraada ay ku shaqayso. Qofkii haddii ayaan taas ayaan lahayn oo for example mid sida u badan ba dhacdaa ay anemic tahay gabadhii lix h p gediya ama todoba yahay ay foolanaysayna ma taqaanaa labiyo toban saac ama shan iyo toban saac ay shaqaysa atend waxaa dhacaya waxaan anagu dhahno utri inersia asagiyo iska daalay oo aan waxba qaban karin soo riixi karin ilmihii marka awooddari darteed tabaryari darteed waxaa kaaga markhaati noqonaysaa dadkaas qaarkood goortaanu dhiig siino in yar bay ku dhalaan. Dhiig baan siinaynaa in yar bay ku dhalaan. Nasiib darradu waxa way gabdhaheena Soomaalidana laakiin dhiiggeenayna ogolay.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Maryan Cabdirashiid Maxamed. Waxaan dhakhtarka weydiin lahaa sida looga hortegi karo cudurkan fistulada.
Waa su-aal wanaagsan weeye oo qiimo weyn leh, waana midda maanta suukaya keenta halkan see looga hortegi karaa jirada. Waxaa tilmaamaysaa dhibaatada ku dhacda haweenka ayaa waxay tilmaamaysaa sida looga hortegi karo. Marka ugu horeysa waa inay jiraan yacni meelo ama servicyaal MCHyaal qofku goortii gabadhu uurka ay qaado ay tegi kadho oo lagula socon karo oo lagu garan karo inay dhibaato dhici kadho si looga hortago. Qofku waa inuu accesskaas leeyahay, possibilitieskaas uu meeshaas tegi karo. Waxa weeye inay meesha ay gabadhu ku nooshahay waa inay jiraan cusbitaallo ama dad skillkii leh oo wax kastoo dhaca mataqaanaa ka hortegka dhibaatada. For example, waxaa loo baahan yahay in cesarean section la suubiyo, in loo suubi karo garan kara dhibaatadii inay jirto. Waxaa loo baahan yahay antenatal care-ka meesha MCHyaalka ka jira inay qabaan capacity ay ku garan karaan qofkan inay dhibaato la kulmi karo. Marka in markaas loo refer gareeyo oo loo dilo meel wax loo xaarun caafimaad oo highly qualified oo wax looga qaban karo.
Magacaygu Cashim Maxamed Cabdiqaadir. Waxaan jeclaysaa inaan weydiiyo su-aal doctorka. Su-aasheedu waxay noqonaysaa sidee uga qayb qaataa doctore FGM-ka fistulada?
FGM-ku waxa weeye dhibaatada foosha xunoona soo waayahaan dambe na soo wajahday haddaan nahay bulshada Soomaalida oo dambe. Anigu waxaan ku jiray dad ii jiray waagii hore, yacni sunno iyo waxba ma jira, lama taaban kara gabadha, saas xataa gacanta looga marin karo. Maanta waxaan joogaa inaan dhaho war sunnadu hadday sunno la kontrooli karo oo takhtaru suubinayo oo meeshii sida ay laga dhiigi laga keenahayo keliya la mudahayo hal la suubiyo si aanu uga hortagno waxa maalin kasta dhacayo oo inta la yidhaa sunnaha la suubinaya gabadha seedii hore loogu wada dhibaatadii loo suubiya yaaharada. Waad ogtihiin meesha dureelka suubsamahaya oo meesha saaxa wuxuu ka yaryahay gabdhaha Soomaaliga horta saayaan marka dhulkan xiran oo dhan anu hadda arbaanagnay naag baanu aragnay dhalaysa oo cesarian section kusugnan kuri waan aragnay meeshii waxay ku jira way ogolaatay in la qabo laakiin waxay diiday inaan u furo ma meeshaan waxay ku leedahay anigu waxaa ma dareemo dhibaato badan baan la kulmaa weli istiil idoo dhalaysa marka halkaas usaasay xoranta marka sida u saamayso waxa weeye meeshoo dhanba xiraysaa ilmihii soo degmay hadday soo degaan xataa soo ximayaan skeertii sugaan haragaan isku dhegay oo laisku talay oo adkaaday wuxuu ka xoog badan yahay wax kasta mid tiishu kasta oo korkeenna caadiya wuu ka adagya marka ma furmahayo ma dilaacaya xataa ila dilaacaya mahamida maxaa dilaacaya ragtunkaa dilaacaysa gadaal baa dilaacaysa waataan maanta idin sheegayay taasaa marka waxay dhacaysa dowlacada lasoo riixa gabadhii inay mirmihii yani xilmihii oo dhan dilaacaan fura ma dhacaya waxaa ka daranba furiinkaas waa waxa oo sidii haddaan idin sheegayayba mid hadda noo jiifta 8 centimeter bay xidmahay u dilaacsanayeen marka haarku waa iska soconhayaa waxay celinka dhan ma jirno waxaa sugtooda xataa goortii la ribeerka lagu suubiyo inay fisla suubisa markaas kabacdi xataa marka dhibaatada uu keenayo waxaa weeye maaha dhibaato nolosha macaankeedii oo gabadhii ayaan lahayn goorta reerkeeda la nooshaayo ninkeeda la joogto waxa weeye mechanical waxa weeye obstacle u celinaya meesha oo aan dilaacayna aan waxba loo suubiyo in la dilaacayo maa
intaasna waxaa ku dhan dhakhtar kuweydii uu marti ku ahaa dhaktar cabduqaadir maxamuud jaamac dhagacadde oo ku takhasusay daaweynta xanuunada dumarka kana howlgala xarun caafimaad oo ku taala magaalada gaalkacyo barnaamijkana waxaa noo soo diyaariyay wariyaheena magaalada gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
waa tahay ibraahim xasan daandure ayaa nala socodsiinayay barnaamijkaasi aada halkaasi kala socoteen dhakhtarka weydii markana codadka aan soo qabto saada cali warsame allaha u naxariista iyo xasan aadan samatar waan ka xumahay in heeskaasi aan idinku kala goono, hase yeeshee waqtiyada dambe soo socda ayaan ciyaari doonaa. Markan intaas aan kaga gudubno, codadka Saada Cali Warsame, Ibaahu Naxariista iyo Xasan Samatar, guud ahaan idaacadda ayay gebagabo u ahaayeen. Waa Sahra Cabdi Axmed, idinla sidaas iyo nabadgelyo.